U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Preporučit ćemo vam izložbu Svet srpske rukopisne knjige u Narodnoj biblioteci Srbije. Prokomentarisati Mokranjčeve dane u Negotinu. Zatim izložbu Anatomske mere u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Biće reči o Pančevo film festivalu i o Međunarodnom sajmu knjiga u Moskvi, odnosno o našem nastupu na tom sajmu. A vaša i moja gošća danas bila je prva gošća ove emisije u septembru 2002. godine, Divna Vuksanović, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Divna, dobar dan, dobrodošli.
Hvala, Sanja, evo opet mene kod vas.
Dobro, bili ste u ovih 14 godina.
Bila sam, da, ali eto, baš se ja radujem kako smo se setile toga.
Divna naša gošća je veoma vredna. Imamo nekoliko povoda za današnju priču. Nekako najveći je novi tom studije Filozofija medija, zatim radio drama Isceljenje, koji ste za našu kuću napisali, ovde je završeno snimanje prošle nedelje, knjiga kratkih priča Memo, koja tek treba da izađe, novi video rad, o svemu tome, razume se i o onim oblastima kojima se naša gošća bavi, a to su pre svega estetika i teorija medija. Razgovaramo danas u emisiji U prvih pet, pa Divna, da jednom radiju damo prednost, radio drama Isceljenje, o čemu je reč?
Jeste, zapravo podsticaj uopšte za pisanje radio drama je potekao od urednika Vladimira Popovića, koji je insistirao da svojevremeno ja dramatizujem svoje romane o trolovima, romane za decu. Međutim, ja sam odbila smatrajući da je to ipak između ostalog i zanatska stvar, i stvar je poverena koleginici Oliveri Kolarić, koja je to dobro uradila, to je snimljeno. Međutim, nekako taj virus koji se tiče radija i radiodrame je eskalirao u mom slučaju, te sam tako pre, čini mi se, 2 godine, ja napisala prvu svoju radiodramu, koja je takođe emitovana na drugom programu Radio Beograda. Urednik Vladimir Popović, reditelj Vlatko Ilić, tada smo se nekako isprobali, drama se zvala Orbovi male duše i tema je bila posthumna komunikacija, ma šta to značilo. Tada sam se ja nekako ohrabrila, iako je drama bila možda i malo nevešta. Neki su je čitali kao poetsku dramu i tako dalje. Znači, ja imam inače problem sa žanrovskim određenjima, jer koristim više žanrova.
Pišete u stvari multižanrovske
knjige. Tako
je,
tako je, tako da nekako to mi leži, a onda je malo teže da se to definiše šta ja činim. Međutim, tako, pošto se ta drama dosta dobro plasirala na programu, setim se ja prošle godine da bih mogla neka svoje iskustva da ponovo pretočim u radiodramu. To mi se mnogo dopada zato što je radiodrama neopterećena preteranim publicitetom, nije komercijalna. Uglavnom se njom bave ljudi, mali ljudi s radija koji vole radio. Znači, to je nešto gde možete pokažete kreativnost, ali s dušom, bez ikakvih pretenzija da učestvujete na nekim konkursima, dobijete nagrade i tako dalje. To se meni sviđa jer mi deluje kao prostor slobode. Ideja koja mi je pala na pamet, jedna dosta ozbiljna ideja, htela sam da se bavim temom Golog otoka. Ali, s obzirom na to da ipak ovo vreme znači distancu u odnosu na taj istorijski period, a s druge strane postoji tabu koji se tiče otvaranja te teme. Mislila sam da bi bilo zgodno da to ne radim kao istorijsku dramu na nekakav tradicionalan način, nego da nađem neki drugčiji pristup tome, da otvorim tu temu, ali prosto da približim savremenim slušocima. I setim se u stvari rituala isceljenja New Agerskog, i otprilike sinopsis takav, pevačica koja radi u noćnim klubovima ima problem sa zdravljem, konkretno boli je desni kuk i dolazi kod guru iscelitelja da je pomogne. U samom procesu isceljenja, tokom seanse, kada oni dišu i ona pada u trans, pojavljuje se duh njenog dede Pavla koji je stradao na Golom otoku. I od tada ide jedna rekonstrukcija čitave priče iz lične vizure dede, njegove unuke, odnosno iscelitelja koji je tu neka vrsta posmatrača čitave dijalektike odnosa prošlosti i sadašnjosti. Dakle, to je sinopsis drame.
Dobro, nećemo da ispričamo kraj, prosto da bi ljudima bilo uzbudljivo da slušaju. Kada je premijera planirana?
Ne znam, s obzirom na to da u ponedeljak se završava montaža, pa će onda biti,
znači,
planirano,
verovatno.
I ono što meni bilo interesantno, to delo je pomalo kao crna komedija i bez obzira na težinu teme i na tragičnost i u drami i u životu na koju smo naišli svi zajedno, ona počinje nešto lakšim uvodom i ima dosta humora u sebi, tako da atmosfera na snimanju apsurdno deluje, bila vrlo ozbiljna s jedne strane, s druge strane vesela i mnogo se smejalo.
Dobro, slušat ćemo Isceljenje Divne Vuksanović, režija Vlatko Ilić, tako, urednik Vladimir B. Popović. Dakle, o temama koje sam navela danas u emisiji U prvih pet sa Divnom Vuksanović, u režiji moje kolege Verica Gajević, Milenko Mićanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Repeat of a story. condition now. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, Mokrančevi dani, idemo u Negotin, tamo je naša Ana Đorđević. Ana, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, Sanja, vama i svim slušalcima Radio Beograda 2, čujemo se.
Ove godine je 160 godina Mokrančevog rođenja, to je jedan od jubileja i prethodne dve godine su obeležavani jubileji. Program je obiman. Ana, odakle ćete početi?
Pa evo, danas je već treći dan festivala, recimo dakle da smo gotovo na polovini trajanja ove manifestacije, a do sada smo, kad je reč o muzičkom programu, imali priliku da prisustvujemo ceremoniji svečanog otvaranja, potom tradicionalnom natpevavanju horova, koncertu iz ciklusa Klasika u 11, koji je održan juče ujutru i na kome su nastupili zapravo svi učesnici natpevavanja, kao i koncertnom izvođenju jednočine opere Knez Ivo Cemberije Isidora Bajića u tumačenju solista, hora i orkestra Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Ja bih za ovu priliku, odnosno emisiju U prvih pet, istakla natpevavanje horova, dok će o ostalim, uključujući i današnje i večerašnje događaje, biti više reči u sutrašnjoj Arsonori.
Naravno, natpevavanje horova je, čini mi se, nekako i najatraktivnije za ljude koji dolaze da slušaju koncerte na Mokrančevim danima. Ko je učestvovao, kakav je bio kvalitet?
Tako je, negotinska publika zapravo i najviše voli natpevavanje horova. Za razliku od prošle godine kada smo imali takozvano predfestivalsko veče, samo to da napomenem, 51. Mokrančevi dani su u pogledu tog muzičkog programa upravo i započeli natpevavanjem u Domu kulture. Također, za razliku od prošle godine kada su u ovom delu učestvovali brojni inostrani horovi, a podsećam da je pobednik bio hor iz Bugarske, festival 2016. godine ostaće upamćen po nadmetanju četiri domaća hora. To su hor Akademskog kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković iz Novog Sada, hor Beogradski madrigalisti, hor Beogradskog studentskog pevačkog društva i hor Šumatovac iz Aleksinca kojim diriguje Marija Zovko. Natpevavanje horova, kao što i sam naziv sugeriše, jeste takmičarskog karaktera, a svaki hor, pored određene slobode u izboru programa, treba da izvede i jednu Mokrančevu kompoziciju koju određuje programska komisija. Ove godine je to bilo duhovno ostvarenje Akatist Bogorodici. Žiri natpevavanja ove godine čine Sonja Trinković, muzikolog, Tamara Adamov-Petijević, dirigent i Miloje Nikolić, muzički teoretičar i dirigent, a ovom prilikom i predsjednik žirija. Oni su odlučili da ovogodišnji pobednik bude novosadski hor, dakle hor Akademskog kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković iz Novog Sada pod upravom Dunje Deurić, iako je, čini se, publika u sali više navijala za mladi i nedavno osnovani hor Beogradskog studentskog pevačkog društva koji je osvojio treće mesto. Drugo mesto pripalo je Beogradskim madrigalistima, a četvrto horu iz Aleksinca.
Ana, oprostite što vas prekidam, vaš utisak o...
Da.
Kako vi ocenjujete?
Eto, moj utisak se nekako apsolutno poklapa sa mišljenjem žirija. Dakle, potpuno opravdano je hor iz Novog Sada osvojio to prvo mesto jer je imao kompletniji nastup i to na više nivoa. Najpre, njihov program je bio raznovrstan i dramaturški dobro koncipiran i ta linija se kretala od Akatista i Sedme rukoveti Stevana Mokranjca preko kompozicije Crucifixus Antonija Lotija, autora s kraja 17. prve polovine 18. veka, do dva vrlo interesantna ostvarenja koje potpisuju mladi savremeni autori Ola Jajlo i Jakub Neske. Poslednji autor, inače mladi poljski umetnik, je za kompoziciju Miron Čarnija, koju smo i mi slušali u Negotinu, dobio nagradu Ennio Morricone na prvom međunarodnom takmičenju horskih kompozicija u Italiji 2014. godine. Osim toga, interpretacija pomenutog hora iz Novog Sada bila je i kvalitativno ubedljivija od ostalih horova, sa čistom intonacijom, izuzetno oblikovanim frazama i u tom smislu naravno dobro ujednačenim deonicama, sa gotovo besprekornim dinamičkim nijansiranjima i u celini lepim i punim tonom sastava. Osim samih članova, za to je svakako zaslužan dirigent, izuzetno sugestivna Dunja Deurić, koja je, i to je vidljivo na sceni, stub ovog vokalnog sastava. Sa druge strane, drugoplasirani beogradski madrigalisti imali su prilično monoton program za jedno takmičenje, kada vi u 15 do 20 minuta treba da iskažete sve kvalitete sastava. Primer radi, od čak 9 kompozicija koliko su izvali, 4 su bila iz 16. veka, i to niti reprezentativna niti previše efektna za ovu vrstu nastupa. I tako dalje, mislim, mogla bi se zaista dugo pričati o tome. Samo bih još jednu stvar istakla, to do sada nisam imala priliku da vidim u Kučevim danima, a to je takozvani, ja sam ga nazvala, javni poziv žirija nakon završetka takmičenja, koji je upućen dirigentima svih horova. To je poziv na jednu internu diskusiju o nastupima, o onome što je bilo dobro, o onome na čemu treba raditi i onome čemu stremi svaki od horova.
To je dobra ideja, nadamo se da će biti i realizovana i prosto pomoći će da se festival unapredi.
Apsolutno, da.
Ana, hvala najlepše, uživajte u koncertima, s nestrpljenjem slušaoci očekuju vaša dalja uključenja i materijal koji budete doneli sa Mokrančevih dana. Bila je to Ana Đorđević, ova je emisija U prvih pet Radio Beograda 2, vaša i moja gošća Divna Vuksanović. Divna, vi se u svojim člancima i ogledima i u ovoj knjizi Filozofija medija, čiji treći tom treba da izađe kada?
Verovatno do kraja godine. Izdavač Institut za film, pozorište, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i Čigoja.
Jedna od tema kojima se vi bavite, to je i odnos komercijalnog i javnog interesa. Pa sada kada je o kulturi reč, ko su generalno najbolji zastupnici javnog interesa po vašem mišljenju? Mi, na primer, kao javni servis.
Da, lepo bi bilo da su mediji bliži kulturi. Međutim, to su danas potpuno dva, hajde da kažemo, divergentna polja razvoja ukupne kulture, uslovno uzevši, s tim da mi se čini da radi u odnosu na druge mas medije više čuva leđa kulturi, pogotovo kada je reč o televiziji ili štampanim medijima u poslednje vreme. Javni interes je jedno političko polje delovanja, a kultura takođe može da se čita i kao jedna vrsta ideologije ili, vezano za kulturnu politiku, kao polje gde se ukrštaju različite i politike u kulturi i politike u užem smislu reči. Dakle, to je jedno dinamičko polje borbe, posredovanja, pre svega vezano za vrednosti. I javni interes su zapravo vladajuće vrednosti.
Naprimer, festival Mokrančevi dani, 51. je ove godine, je neko ko čuva vrednosti koje su nam svima važne, nadam se.
Da, Mokrančevi dani očigledno čuvaju tradicionalne vrednosti i vrednosti nacionalne kulture, u ovom slučaju muzike. Specifičnije, ne ni bilo koje muzike, nego horske muzike, što čini mi se raritet u današnje vreme, jer koliko ja pratim muzičku scenu, horska muzika je prilično potisnuta na marginu. Mi imamo sreću da imamo jednog vrhunskog stvaraoca u toj oblasti, pa onda imamo i više od pola veka jedan festival. Ono što je sad zanimljivo, to je da takmičarski deo festivala unosi neku dinamiku u lokalnu sredinu, pa i šire, dakle ne samo Negotin, i da u stvari nadpevavanja znače neku vrstu otvaranja otvaranja te vrste muzike ka publici koja očigledno ima različite kriterijume vrednovanja u odnosu recimo na stručni žiri kako smo sada čuli. U svakom slučaju mislim da je to dobro i za horsku muziku i muziku inače i da bi Mokranjčevi dani trebalo da traju tokom čitave godine i da malo izlazi iz Negotina što se dešava povremeno, ali ne sistematski. Ne bismo li svi zajedno vratili interesovanje za horsku muziku, što nije samo stvar tradicije, nego kao što smo videli i savremenog doba, jer imate vrlo uspešne kompozitore u toj oblasti, a i ove rasprave među dirigentima su interesantne, jer takođe mogu biti vođene javnim interesom, politikom, ideologijom i estetikom, pa sad šta će da prevagne, vidjet ćemo.
A kad rekoste da je javni interes uvek u političkom polju, dosta putujete, sarađujete sa kolegama iz inostranstva. Šta biste naveli kao dobar primer zaštite javnog interesa kada je o kulturi reč? Koju zemlju ili kulturu?
Teško se to sad može uopšte na taj način definisati zato što ja kulturu danas vidim globalno. Koncept nacionalnih kultura je na neki način u odumiranju, a gotovo da nema sredine koja nije multikulturalna. U krajnjoj liniji i zbog ovih migracija, ratova i tako dalje, nekih vrlo teških povoda zbog kojih dolazi do mešanja kultura, tako da s obzirom na to da nema čiste nacionalne kulture, a i koncept jakih nacionalnih država odumire, možemo sad govoriti o kulturama u smislu nekakve različitosti i o dominaciji nekih komercijalnih aspekata kulture koji se vrlo često mešaju sa takozvanom medijskom kulturom.
Znači, ne biste ni jednu državu izdvojili kao primer? U
ne,
dobrom smislu.
Ne, reči. Zato što mislim da kultura i nije stvar Dobro. Državne politike isključivo.
Dobro.
Ako stvarate neko delo od univerzalne vrednosti, znači ono bi trebalo da važi na svim prostorima u svim vremenima. To je bar pretenzija autentične kulture i užem smislu umetnosti. Tako da su ta obeležja samo trenutna i efemerna, jer svako veliko delo izlazi izvan okvira nacionalne
kulture. Sopstvene kulture. Da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor.
Big elephant over there. Step on. Eko. Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Divni Vuksanović i meni, pridružila se Sonja Milovanović. Sonja, dobrodošla.
Dobar dan svima. Dobar dan.
Sonja će nam kazati nešto o izložbi i proučavanje srpske rukopisne knjige, koja je otvorena u petak u Narodnoj biblioteci Srbije, a povod je 55 godina odeljenja za arheografiju Narodne biblioteke. Ali pre toga, evo, upravo smo čuli reklamu za 50. bitev, divna. Kada nešto traje pola veka, i to je već tradicija, tako? Nije samo ova rukopisna knjiga o kojoj će nam Sonja govoriti.
Naravno da je tradicija čak i nešto što traje 3 godine, a kamoli pola veka, i treba obratiti pažnju na takve festivale, institucije kulture i tako dalje, i podržati ih zato što je sećanje bitan deo kulturnog identiteta jednog podneblja.
Je li naša kultura otvorena za različite vrste tradicija?
Meni se čini da nije. Pre svega mi nemamo nekakav istraživački senzibilitet koji je sračunat na traganje za različitim tradicijama, nego postupamo po klišejima i nekakvim opštim mestima i stereotipima, što po mom mišljenju nije dobro, jer tradicija može biti nešto pojedinačno vrlo lično, nešto privatno, kao što tradicija može biti zasnovana na nekakvoj opštosti. Prema tome, koliko individualnih pristupa kulturi, toliko i kulturnih identiteta i načina konstrukcije i rekonstrukcije tradicije.
Evo, da, čujemo, Sonja, kako su postavili ljudi u biblioteci izložbu, kako nas vode kroz tradiciju.
E pa, što se same postavke tiče, izložbu su inače priredili ljudi iz arheografskog odeljenja, njih 6, čini mi se. 3 vitrine je, kao po običaju, u Narodnoj biblioteci Srbije, centralna i 2 sa strane, na koje se može pratiti upravo razvoj rukopisne, stare rukopisne knjige. Ova izložba je produžetak, na neki način, izložbe Svet stare rukopisne knjige, koja je u toku u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a sada zanimljivost ove u Narodnoj biblioteci je između ostalog i ta što ona pokazuje i razvoj upravo rada Odeljenja za arheografiju koje obeležava 55 godina ovim događajem. Tako da su pred publikom predstavljeni između ostalog i neke važne publikacije koje se odnose na rad same biblioteke, odnosno na izučavanje stare i retke knjige. Pa recimo predstavljen je opis ćirilskih rukopisa manastira Visoki Dečani, katalog ćirilskih rukopisa knjiga manastira Hilandar, inventar ćirilskih rukopisa u Jugoslaviji od 11. do 17. veka, arheografski njihovi prilozi, takođe je uvek interesantno videti iluminacije tih starih knjiga, takođe ornamentika kako je izgledala na povezu. Ona je izvedena originalnom tehnikom takozvanog slepog otiska, odnosno stenčenjem grafitnom olovkom, na koji način se prenosi zapravo vernost originala. Tako da,
dakle, u dobroj meri je i edukativna.
Edukativna, ovaj, takođe u tom smislu ovi arheografi koji su priredili izložbu podsjetili su nas i na najvažnija imena koja su ustanovili, tako da kažem, ovo odeljenje kao naučnu instituciju koja se ovim bavi, a to su Vladimir Mošin, Dmitrije Bogdanović, Aleksandar Mladenović. I opet kada je o tradiciji reč, o kojoj smo upravo govorili, i na ona imena pre dva veka ili koja su sve to zasnivala, pa recimo Vuk Karadžić, tu je i Pavle Šafarik, Vatroslav Jagić, recimo predstavljena je Danica iz 1826. prva Danica, gde je Vuk zapravo predložio način na koji treba da se popisuju i opisuju srpski manastir ili, kako ovde kaže, početak opisanja srpskih namastira, i upravo tu može da se vidi začetak zapravo naučnog pristupa, kako se pristupa.
Je li izneto nešto iz trezora?
Jeste iz trezora i neki rariteti, nešto što se vrlo retko ili gotovo se do sada nije izlagalo. Tako recimo rukopisi na stranim jezicima, to je latinski prepis letopisa Popa Dukljanina, potom etiopska knjiga na pergamentu s kraja 18. i početka 19. veka, grčki neumski rukopis, palimpsesti, dakle sve se to može videti u te tri vitrine, a takođe ono što može da se prati na izložbama ovakvog tipa jeste i kako je pismo nekada izgledalo, pored ovoga što sam rekla kako su se ukrašavale knjige. Dakle, može se videti čitav jedan paleografski razvoj pisma. Ono što je takođe važno, kada sam malo pre pomenula tradiciju, odnosno svest da se ovakve poslovi zasnivaju, kao i tada i danas je upravo važna, i na to na neki način o tome govori tekst, propratni tekst u katalogu. Inače, katalog, koliko mi je poznato, posetioci u Narodnoj biblioteci Srbije mogu da dobiju besplatno. Taj katalog, odnosno tekst ovde koji se odnosi naravno na same korene, znači začetke proučavanja starih knjiga, razvoj, tako govori onome kako se danas pristupa tome. Pisao ga je Vladan Trijić, načelnik Odeljenja za arheografiju, i upravo je to izazov. Dakle, danas kako pristupiti starim i retkim knjigama, posebno u tehnološkom razvoju, u brzom načinu života, ali kako recimo on ovde govori i sa većem otuđenju među ljudima, ili recimo kako kaže opšto jednoj subjektivizaciji. Dakle, upravo je knjiga ta koja vraća čoveka čoveku i čoveka sebi, pa i stara i retka knjiga. Dakle, ona se bavi onim unutrašnjim čovekom, to su konkretno reči Vladana Trijića, ili ljudi koji se ovim arheografskim poslom bave i na taj način pokušavaju naravno da ukažu na to koliko je važno, bez obzira na to u kakvom vremenu i u kakvom društvu živimo, moramo da odgovaramo na kulturu, na njenu afirmaciju, odnosno reafirmaciju.
Sonja, hvala. Dakle, preporuke za izložbu proučavanja srpske rukopisne knjige u Narodnoj biblioteci Srbije. Ti ćeš ostati, Sonja, još sa nama. Divna Vuksanović, gošća emisije U prvih pet. Da li Divna ima... Sada ovo je pomalo retorsko pitanje, ali da recimo Sonja sada nama ovo nije ispričala i da još neki mediji nisu objavili ovu informaciju, kao da ne bi u realnosti postojao ovaj događaj. Bio bi samo za specijaliste, za ljude koji, jeli, dolaze tamo, ne znam, da spremaju ispite ili su na doktorskim ili rade u biblioteci. Koliko mi u stvari kreiramo tu nekakvu kulturnu sliku našu?
Svakako da je kreiramo jeste retorsko pitanje, ali sam se zamislila nad malo prerečenim u smislu definicije stare knjige, koja je vezana ne samo za čoveka, nego za unutarnjeg čoveka. Dakle, kako staviti unutarnjeg čoveka u izlog? Na koji način ga predstaviti? Kako ga predstaviti u medijima? Kako uopšte neku duhovnu vrednost predstaviti? Time se bave mediji poput radija, televizije, katalozi i tako dalje, što nije nebitno pitanje, jer to podrazumeva da prvo pretpostavljam da postoji unutrašnji čovek ili nekakva duhovna supstanca koja je nevidljiva i onda treba naći način kako je predstaviti, a da to bude u duhu kulture i jednog vremena. To nije lak posao. Tako da kreiranje kulture i ovakvih događaja je jedan metafizički postupak, ja bih to tako nazvala, jer zapravo vi iz neke ideje ili spekulacije, tragajući za adekvatnim oblikom, treba da sarađujete sa publikom svog vremena, da budete edukativni, da budete informativni, da senzibilišete novu publiku koja možda nema te potrebe, a trebalo bi da ih ima. To je vrlo kompleksan posao i videli smo, to se radi timski, sa svešću ili punom svešću o tome da taj unutarnji čovek treba da izađe na svetlo dana, u medije, u javnost i komunicira sa svojim vremenom.
Čini mi se da je dobar primer za dobru komunikaciju sa publikom našeg vremena izložba koja je bila u Muzeju istorije Srbije o Mihajlu Pupinu. Jeste videli tu izložbu?
Nisam, ja sam letos putovala mnogo, tako da, a trenutno sam u ispitnom roku, tako da ne izlazim, ali svakako, znači, izložbe su značajne. Ono što ja hoću ovde da potenciram nisu samo teme. Znači, izložba će biti, ali je bitan način kako predstavljamo neki problem i taj način je kompleksan utoliko što ukoliko radite nešto nestandardno da biste privukli pažnju i publike i ne publike, treba da razmišljate multidimenzionalno, čak multimedijalno, ako želite da komunicirate sa svojim vremenom. Tu nove tehnologije ne treba da budu sredstvo otuđenja, već u stvari čovek treba da ih koristi tako da oplemeni i humanizuje svoj ambijent, da vrati pogled, dušu, um na stare teme, ali da ih reaktualizuje na jedan način koji je prikladan duhu ovog vremena.
U emisiji U prvih pet slušamo muziku.
Before, would you ever kind? You know I love you more.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Sonja Milovanović je da i dalje sa nama u studiju. To nije slučajno, pošto ja ne mogu sama sebe da pitam u emisiji, onda će Sonja kao profesionalac da mi postavlja pitanja u vezi sa 29. Međunarodnim sajmom knjiga u Moskvi. Na ovom sajmu smo mi prošle godine bili zemlja počasni gost, ove godine su to bili Grci. I Sonja,
trajao je 7. do završenja
danas,
nekoliko dana i najzanimljivije čini mi se ovih dana, slušali smo dosta toga u tvojim izveštajima i ko je sve gostovao i kako se taj sajam prati, ali recimo da je jedna od najzanimljivijih stvari da je sajam drugačije koncipiran nego ovaj naš u Beogradu.
Pa u stvari ne sasvim drugačije. On je nešto manji od našeg sajma, što onako na prvi pogled zvuči neverovatno da nešto u Moskvi bude manje nego kod nas. Oni imaju dva sajma, jesenji i prolećni. Ovaj im je važan zbog premijera, oni čekaju ovaj sajam da bi objavili svoje nove knjige. Na primer, ja sam prisustvovala predstavljanju dnevnika Nikite Mihalkova, vođenih od 72. do 93. Ti dnevnici su bukvalno tog dana stigli na štand. On je čovjek rekao da ih prvi put vidi i drži u rukama odštampane, jel? Viktor Peljevin je takođe, on se retko pojavljuje u javnosti, nije došao na sajam, ali svoj novi roman plasirao upravo na sajmu. Zatim, razlika u koncepciji je što oni imaju velike događaje i nisu svi na sajmu. Najveći je svake druge godine Međunarodni kongres prevodilaca. Kongres prevodilaca se odvija pod motom književni prevod kao sredstvo kulturne diplomatije. Učestvovali su ljudi iz 56 zemalja plus Rusija i veoma interesantno što su recimo tu bili ljudi iz Sirije, znamo šta se sada dešava u Siriji, i Sjedinjenih Američkih Država, što bismo ovako zbog, ne znam, nekakvih političkih odnosa mislili da je to neće biti, ali bilo je. Dakle, vrlo široko su zastupljeni prevodioci iz čitavog sveta. E sad, šta je kulturna diplomatija po njihovom shvatanju? Reč je bilo samo o prevođenju ruske književnosti. Znači, svi ti ljudi su govorili o prevođenju ruske književnosti. Oni imaju veliki međunarodni konkurs za najbolji prevod nekog ruskog književnog dela pod, jeli, internacionalnim, odnosno engleskim nazivom Read Russia, čitaj Rusiju, i sinoć su proglašeni dobitnici nagrada u 4 kategorije. To je jako zanimljivo. Dve nagrade su dodeljene za prevode na španski jezik, a evo da krenemo redom. Za prevod klasične ruske književnosti misli se na književnost 19. veka. Nagradu je dobio španski prevodilac za Turgenjeva Očevi i deca, za njegov roman. Zatim za izbor ruske proze 20. veka nagrada je otišla u Meksiko, dakle takođe za prevod na španski jezik. Za savremenu rusku književnost, za prevođenje, nagrada je otišla u Ameriku za prevod romana Lavra i Evgenija Vodolaskina, a nagrada za prevođenje poezije u Italiju za prevod poezije Sergeja Gandaljevskog za njegove stihove nastajale od 1980. do 2011. Znači, Kongres prevodilaca je ogroman događaj, ne dešava se na samom sajmu, nego u biblioteci za svetsku književnost, koja je potpuno na drugom kraju grada. ali se dešava pod kapom sajma, dakle, kao jedan od događaja.
I način na koji oni mogu da afirmišu.
U tom smislu je razlika, dakle, ti događaji su veći. Prvi dan je izložbeni dan, posle se sajam polako otvara i za publiku, međutim, publika dođe tek za vikend. Tek u petak popodne su ljudi došli, redovi su ogromni, svako malo se zaustavlja red, kasa ne radi dok svi ti ljudi ne uđu.
U odnosu na našu ovde.
Ima dosta ljudi sa raznim vrstama akreditacija. Ja sam recimo dosta to liberalno imala čak dve akreditacije, jednu novinarsku, jednu kao učesnik sajma. Nisu skupe ulaznice i knjige su znatno povoljnije nego u knjižarama. Znači, izađe vas knjiga u tvrdom povezu jeftinije nego kod nas, što je ovako dosta dobro, zato je poseta tako velika.
I možda jedan od programa jeste književnost i film, čini mi se.
Da,
ove godine Grčka je inače bila počasni gost.
U Rusiji je 2016. proglašena godinom filma. Grci su se tome prilagodili. Njihova delegacija na ovom sajmu bila je znatno manja nego ona koja je dolazila kod nas 2010. Reč je o ekonomskoj krizi, naravno, ali su Grci odlično koncipirali program. Dakle, radnim danima su bile programske teme. Oni su svoj štand podelili na tri dela. Imali su tri mesta za predstavljanje i učestvovali su u ostalim sajamskim prostorima. Dakle, bilo je reči o temama od toga kako priređivati stare knjige, preko toga kakva je cenzura bila, recimo, objavljivanju ruske literature u Grčkoj, od posebni programi posvećeni dečijoj književnosti. A kada je reč o programima, da, doveli su malo pisaca, ali su doveli Hristosa Hrisopulosa, koji je rođen 68. godine. On je, nažalost, kod nas još nemamo prevod ni jedne njegove knjige. I postoji prevod u Hrvatskoj. Njegovi romani su prevedeni na 12 jezika. Dakle, zaista je velika zvezda, zvezda u usponu. Oni prosto su Grci napravili malu delegaciju, ali su gledali da dovedu veliko ime i pisce su stavili za vikend, u subotu i nedelju.
Kakav status imaju pisci? Da li je to kao kod nas?
Govoriš o Rusima.
Uopšte pisce koje oni ugošćavaju na sajmu, da li se prave portreti pisaca, da li postoje potpisivanja knjiga kao kod nas ovde u Beogradu?
Evo ovako, najveće interesovanje je bilo za dve promocije. Za promocije je knjiga Nikite Mihalkova, znači ovih dnevnika koje sam pomenula, i knjige Bjesagon, to je knjiga koja je nastala na osnovu njegovog bloga, a posle i televizijske emisije, gde on u stvari polemiše sa ljudima koji nisu njegovi istomišljenici. Bjesagon je kovanica višeznačna, jedno od njenih značenja je isterivanje besova, odnosno zlih duhova, ali ono može da znači i lažov, to je vrlo pametno smišljena igra reči, jer je podsticaj Mihalkovu za pravljenje tog bloga i televizijske emisije su bili lažni sajtovi pod njegovim imenom. To je recimo bila veoma posećena promocija, ja sam bila na njoj. Voditelj vrlo malo govori autor knjiga, nema nikakvih ograda, vi možete potpuno blizu da priđete toj nekoj maloj bini, da sednete tu ispred Mihalkovih nogu, onda posle jedno, na primjer, 20 minuta priče, to je koncept koji sam posle videla na još jednom mestu, taj mikrofon voditelj siđe i mikrofon daje publici i publika pita šta god hoće. Sa velikim poštovanjem se publika odnosi prema Mihalkovu. Uglavnom su to ljudi srednje i starije generacije koji su došli na njegovu promociju. Svašta ga pitaju i o filmovima i o literaturi i o politici i o čemu god. I on vrlo spremno odgovara na sve to. Posle toga ga odvedu do izdavačkog štanda, gde on, tu je ogroman red, i onda on potpisuje ljudima knjige i to traje beskonačno dugo. Ako ste novinar, nemate vremena da očekate u tom redu. Ja sam se upoznala s njim, postavila mu jedno pitanje, eto, nisam stigla da sačekam taj red, nekako mi je bilo neprijatno da sad ispred tih ljudi tu nešto se pravim važna. Prisustvovala sam još jednoj promociji, dakle, koncept, to hoću da kažem, kakav je koncept. Druga mala bina, isto tako, ispred su stolice, nema nikakve ograde, nikakve zaštite. Zahar Prilepin promovisao je dve svoje knjige.
Takođe popularni pisac.
Jeste, knjigu priča i knjigu publicističkih tekstova. Njegova publika je znatno mlađa nego Mihalkovljeva. Isti koncept, par pitanja voditelja, uglavnom priča pisac, onda taj mikrofon ide u publiku. I posle toga ga odvode na štand izdavača, gde on potpisuje svoje knjige. To su Mihalkovi i Peljevin su recimo kod izdavačke kuće Eksmo, a Prilepin, Ljudmila Ulicka i mnogi važni pisci u izdavačkoj kući AST. Ja sam prvo mislila da su to konkurentske kuće. Ne, kolege novinari ruski mi kažu da je isti vlasnik obete, a one su tako postavljene, sve vreme na sajmu ste pravi utisak, to su dva štanda jedan pored drugog, pa se onda u isto vreme imaju programe, pa se nadvikuju kao kod nas na sajmu, po tome strašno ličimo. I onda vi na kraju dobijete informaciju da to isti gazda drži. I jedno i drugo. I da je to neka vrsta male igre koja treba da privuče pažnju publike.
E sad i mi smo se takođe predstavili na da sajmu sa našim udruženjima. I
ove godine je koncept predstavljanja bio da ministarstvo pomogne odlazak i jednog i drugog udruženja pisaca, znači Udruženje književnika Srbije, Srpsko književno društvo, PEN centra, išao je od svojih sredstava Međunarodni beogradski sajam knjiga, Privredna komora je organizovala naš nastup, mali je bio naš štand, već je, razume se, bio prošle godine kada smo mi bili počasni gosti. Na samom štandu razgovarano je i o poeziji, o prozi, o, ne znam, tema, istorija i literatura.
Nove knjige Mihajla Pantića, Slobodana Zubanovića, na ruskom.
Da bome. E sad, ono što čini mi se bi mogli recimo od Grka da naučimo, a to je da Grci gde god idu, bez obzira da li su počasni gosti ili nisu, oni pripreme ono što misle da je važno iz njihove prošlogodišnje produkcije i to jako široko zahvataju. Znači i arheologija, istorija, umetnosti, što je važno, i duhovne discipline, znači filozofija, ne znam, religija, humanističke nauke u celini, i lepa književnost, i oni insistiraju na žanru, na kriminalističkom romanu. Oni lepo spreme, u prošle godine su bile te i te knjige kod nas, kod njih objavljene, lepo to na jeziku zemlje domaćina kratko prepričaju, daju kratku biografiju autora i to je neka vrsta preporuke za prevod. Kod nas je recimo sajam knjiga imao jako dobar materijal o sajmu na ruskom jeziku i onu veliku monografiju objavljenu prošle godine povodom 60 godina sajma i neke manje programe koji su manje ovako materijale, publikacije koji su deljeni publici. Mislim da je to recept i da treba napraviti, na primjer, možemo da uzmemo četiri najvažnije književne nagrade, najrelevantnije kod nas. Hajde da se ne lažemo, znamo da su to za roman Inova, za priču Andrićeva, za poeziju Zmajeva i nagrada Vasko Popa. I da nagrađene knjige preporučimo na jeziku zemlje domaćina tamo gde idemo, odnosno gde naši pisci idu. Mislim da je to veoma korisno, jer su u stvari najvažniji prevodioci. Zato sam ja toliko vremena posvetila ovoj priči o kongresu prevodilaca. Ja sam na kraju krajeva tamo snimila Jevgenija Vodolaskina, koji ima novi roman, njegova prethodna tri romana su kod nas prevedena. Dosta reči je bilo upravo i on je sam učestvovao, on radi na univerzitetu, on je specijalista za srednji vek. Na tom kongresu dosta je bilo reči o njemu. Prevodioci su najvažniji. I oni treba, čini mi se, da idu na studijske boravke, da država pomogne njihov boravak u zemljama sa čijih jezika prevode i da više prevodilaca ide na sajmove. To je nekako, čini mi se, najbolje.
Mislim da pored ove priče o lepoj književnosti vredi pomenuti i stručne knjige, odnosno naučnu saradnju, jer je za nas bilo važno što smo potpisali sporazum, zapravo Matica Srpska.
Da ne bude zabune, naša Narodna biblioteka već ima protokola saradnje sa Državnom bibliotekom ruskom. Sada ga je potpisala i biblioteka Matice Srpske. Zašto je to važno? Ta je biblioteka posle Kongresne biblioteke u Vašingtonu najveća na svetu, misli se na broj knjiga i publikacija koje se čuvaju, a to je 46,5 miliona. Oni imaju izvanredne elektronske kataloge, ti, Sonja, pošto si na postdiplomskim studijama na Filološkom fakultetu, već koristiš njihova izdanja. Jeli,
moguće pomoć, sve naći.
Moguće pristupiti, pročitati, čak neke stvari kopirati, pristup svim mogućim doktorskim disertacijama, magistarskim, posebno za oblast jezika. To je veoma važno.
Jer su za lingvistiku Rusi, ne samo danas, nego i ranije su bili jedni od vodećih, pored naravno engleske i američke literature.
Dakle, ta vrsta saradnje je važna za svaku kulturu, pa i za našu, pogotovo kad ljudi koji se školuju, dakle, imaju mogućnost da nešto koriste, čime inače ne bi mogli da pristupe. To su ti novi medije, evo, divno će da kažeš. Sa kim sve sarađuje fakultet vaš? Divno Vuksanović, gošća emisije.
Naš fakultet, ne znam s kim ne sarađuje.
Dobro.
Znači, lakše je isključiti one s kojima ne sarađujemo. to je jedna vrlo dinamična institucija, jer mi imamo i vlastitu produkciju, znači i filmova i pozorišnih predstava, i naši diplomci režiraju na radiju, o glumcima da ne govorim, tako da međunarodna saradnja kada je u pitanju Fakultet dramskih umetnosti zaista cveta, a da ne govorim o pojedinačnim angažmanima naših profesora i nastavnika. Najbolje je doći na skupštinu godišnju Fakulteta dramskih umetnosti i uveriti se na licu mesta šta sve mi radimo i s kim sarađujemo.
Ali koliko možemo li uopšte da zamislimo kako je bilo pre, koliko ima godina da se pojavio internet, ili uopšte znamo to?
Pojavio se recimo 999. po jednim izvorima, ali on je započeo kao studentska mreža, pa je onda izašao iz okvira studentske komunikacije i postao je globalna mreža, tako da različiti izvori to različito tumače, sad koji je datum osnivanja,
da,
ali je to novi fenomen svakako.
Da zamislimo da nam se desi, znači, situacija pre interneta. Kako bismo funkcionisali, na primjer, u nauci?
Mediji inače to smatraju, to jest ne mediji, nego teoretičari medija, taj prelaz smatraju makar jednom mini revolucijom. Upravo zbog toga što je preokret doživjela ne samo medijska kultura, već čitava naša stvarnost u komunikacijskom smislu reči drugčije danas izgleda u odnosu na period od pre samo dve decenije. Dakle, ta tehnička inovacija koja na izgled deluje bezazleno je zapravo na komunikacijskom planu objedinila svet, olakšala komunikaciju, olakšala distribuciju informacija i vrednosti, kako god hoćete, znanje učinila mnogo dostupnije, makar hipotetički, i reč jeste o revoluciji koja se i naziva informatička revolucija, a možda ima i neku drugu težinu, o tome možemo...
Ali biste mogli vi danas da radite sad neko da nam ukine internet?
Evo, ja sam svoj doktorat radila peške. Morala
Dobro.
Sam da naručujem knjige preko stranih kulturnih centara i sveta, pa da čekam po 3 meseca, pa da putujem, da sama kupujem te knjige i tako dalje. Sada pola stvari kada pišem neki naučni rad završim
i svoje sam
Googla. Da.
Da.
Tako da svakako, znači, dostupnije su vam mnoge informacije, ali ono što ne može informatička era da vam zameni u odnosu na ranije vremena, to su ideje. Vidim, što su informacije dostupnije, zasićeniji smo i manjak je originalnih ideja. Zapravo, jer naučna misao i duh ne počivaju isključivo na informacijama i činjenicama, počivaju i na originalnim idejama. Tako da, jedna stvar, kako bih rekla, nas zasipa, a druga stvar je u povlačenju defanzivi. Morali bismo neki balans da pravimo između tog fanatičnog odnosa prema novim tehnologijama i odnosa prema tradiciji, duhovnim vrednostima, neko posredovanje, izdejstvovati koje je plodotvorno za čoveka.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
1, 2, 3, 4 sad, 5, 7, 8
Thank you.
uznula, naša tiha soba se tebu probudila, naša tiha soba je za tebe. Sam ga čitao, a padeva, nekad bi se čudila mojim pesmama, nije mi dopuštila da se zamara.
Sati 5 minuta u emisiju Prvih pet, vreme za preporuku dr. Tamare Vučenović. Naša Tamara je doktorirala na Filološkom fakultetu.
Bravo,
čestitamo.
Hvala lepo.
Tema je bila?
Tema je bila, zapravo oblast je bila digitalna kultura i digitalni mediji, na primjeru biblioteke, odnosno kako korisnici biblioteka mogu da participiraju u radu institucije kulture zahvaljujući digitalnim tehnologijama.
Sjajno. Pre nego što nam Tamara preporuči izložbu Anatomske mere u legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, da sa Divnom Vuksanović otvorimo još jednu lepu priču, a to je skup iz oblasti filozofije medija koji se održava tradicionalno na Cresu. Ove godine tema je mit i imaginacija. Divna, vi tamo idete sa jednim lepim, je li to video rad ili dokumentarac, kako bismo to nazvali? Ja idete, razume se, i sa svojim naučnim izlaganjem.
Idem sa naučnim izlaganjem, idem kao predsjednica programskog odbora, idem sa svojim bivšim studentima, čitava ekipa odavde već tradicionalno ide i sve nas je više. S radošću idemo na taj CRES i to je neko naše zajedničko čedo, jer je Hrvatsko filozofsko društvo, Centar za filozofiju, medije i medijske istraživanje iz Hrvatske, sa njihove strane, dakle iz Hrvatske, i sa naše strane Mladi Grašak, naše udruženje i Estetičko društvo Srbije, sekcija za filozofiju medija, odnegovalo to jedno čedo koje sad već prerasta region i postaje brend u nekim širim uslovima, gde se neguje specifičan kritički problemski odnos prema medijima, da kažem interdisciplinaran, ali u užem smislu ipak filozofski, što je nešto što je raritet za naše područje. A kao doprinos tom skupu koji svi volimo i rado na njemu učestvujemo, obično činimo i nešto što izlazi izvan okvira tvrde nauke. To činimo zato što želimo da negujemo kreativnost, zato što nam je bitno da se učesnici na skupu socijalizuju, da se bolje upoznaju, da je komunikacija bolja, i svake godine program različit, od časova plesa, joge, različitih treninga u oblasti fitnessa, do koncerata, performansa, poetskog karaktera i tako dalje. Ove godine smo kolega slikar, umetnik i naučnik Dragan Ćalović i ja osmislili jedan video rad koji smo realizovali letos u Atini, koji smo ironično nazvali Celebrities in the Kitchen, koji je potpuno snimljen u jednom kadru na jednoj atinskoj terasi. Nas dvoje smo u glavnoj ulozi, kuvamo supu iz kesice, dakle instant supu, nastojeći zapravo da recikliramo ono što susrećemo na našim televizijama, to su ovi emisije o kuvanju, hit emisije, i da zapravo kuvamo ništa, da se ne bavimo ničim i da pokažemo ispraznost tog rituala, koji postaje trend u svim medijima. Mnogo smo se lepo zabavili, u realnom vremenu kuvali smo tu chicken soup iz kesice, potpuno bez reči, i to izgleda komično, iako mi sve vreme vrlo ozbiljno kuvamo tu supu. A pomogla nam je, što se montaže tiče, koleginica Ana Đurković sa RTS-a, koja je takođe nedavno doktorirala, tako da smo bezobrazno potpisali čitav rad, svo troje, kao PhD. Zbog toga smo celebrities.
Svojim titulama, pa naravno.
Tako je. Znači, ne kuvaju obični ljudi, kuvaju doktori nauka. Da. Tu i čuvenu instant supu iz kesice.
A kako vi razumete tu poplavu emisija o kuvanju na našim i na stranim kanalima?
Kako bih rekla, to je jeftina
za
zabava. Pa to je, ne može biti ni zamena kad je u pitanju ništa. Znači, ali je to neka vrsta reality show programa, jer u realnom vremenu nešto kuvate, imate nekakvo postignuće koje je jelo, koje ćete iskoristiti manje ili više. To je trend. Sad, da li je trend zdrava hrana ili trend neki pseudohedonizam, uglavnom mediji popunjavaju prostor takvim emisijama, retko koja je kvalitetna. Ja se sećam emisije s kuhačom po svetu, koja je vezivala, znači, kuvanje i ishranu sa kulturnim obrascima određenog dela sveta, tako da ste kroz tu emisiju o kuvanju mogli da čujete mnogo o kulturi s obzirom na jelo. To je, recimo, neki pristup koji je meni simpatičan, dragocen, ima i neku edukativnu notu. Ovo čemu sad prisustvujemo zaista je popunjavanje medijskog vremena, vrlo onako bezobrazno, ne košta mnogo, komercijalno svakako jeste i služi za razmenu ničega, što je inače hit u narcističko doba, pa smo se mi malo poigrali tim žanrom.
Pretpostavljam da s nestrpljenjem očekujete reakcije tamo kada bude premijera.
Da, skoro niko ne zna šta smo radili. To je najavljeno kao naš performans, odnosno video rad. Ne znam koliko je zabavno da gledate u realnom vremenu dvoje smotanih doktora nauka koji kuvaju supu iz kesice.
Da ste neke ili ste sarmu napravili?
Pa ne, nismo. Mislim, ono, nismo čak, to smo uradili iz dva puta, jer prvi put smo počeli pa smo nešto zabrljali. Tako da je ovo dublo.
Dobro. Tamara je došla ovde s lepim razlogom. Izložba anatomske mere u Legatu Čola. Više umetnika, kustos Nikola Šujica, o kakvoj izložbi reči?
Radi se o jednoj zanimljivoj međunarodnoj izložbi koja Nikola Šujica zapravo uveo jednu metodologiju koja je veoma profilisana. Izložba se zove Anatomske mere, ali anatomija je ovde shvaćena na različite načine, dakle i biološka, možemo da vidimo i takve radove, ali se bavi jednom anatomijom i politike i ideologije i sećanja. Ono što je vidno, izložba je, može da se pogleda na dva nivoa. Na prvom nivou su, da kažem, autori koji više nisu živi i vrlo je zanimljivo kako je osmišljena komunikacija između njih i odnosno između njihovih radova i radova koje možemo da vidimo na prvom spratu, gde su prisutni umetnici iz inostranstva i mlađe i srednje generacije. Kada je reč o našim umetnicima, ja ću samo da pomenem neka od imena, pa će slušalcima biti jasno zašto je važno da odu i da pogledaju ovu izložbu, posebno da vide radove koje nismo mogli da vidimo duže od 9 godina zato što je Muzej savremene umetnosti zatvoren. Dakle, ovde možemo da vidimo radove Leonida Šejke, Amorfna multiplikacija i Če je živ, Radomira Reljića, u čuvenu sliku Atomizirani samuraj, Muzička žrtva, Krilati anđeo. Potom tu su radovi Mihajla Petrova, Marka Ristića, Aleksandra Vuča, Dušana Matića, Vane Bor je prisutan. To sad govorim, dakle, o tom prvom spratu gde su umetnici koji više nisu sa nama i koji na različite načine problematizuju ovaj koncept, dakle, na različite načine razumeju pitanje anatomije. Komunikacija između ovih radova i ovih na prvom spratu, gde možemo da pogledamo radove Ištvana Horkaja, godište 45. iz Budimpešte, dakle jedan umetnik, da kažemo, starije generacije. Zajedno sa njim možemo da vidimo njegove video radove. Zajedno sa njim ovde možemo da pogledamo i radove rumunske umetnice Carmen Dobre Hametner. Ona je 78. godište i samo skrećem pažnju našim slušalcima da su ovi radovi mogli da se vide na prošlom venecijanskom bijenalu i da su zaista izuzetno zanimljivi. To je serija fotografija koji preispituju određene ideološke i političke fenomene na jedan vrlo onako promišljen i zanimljiv način. I tu možemo, dakle, na ovom spratu da vidimo još austrijskog umetnika Markusa Prošeka, on je 81. godište i on razmatra jednu seksualnu reprezentaciju moći i političke provokacije, vrlo interesantno takođe. Katalog izložbe u pripremi, dakle, evo, ja sad nisam mogla da ga donesem, da ga pogledamo.
Još nije izašao.
Tekstove su pisali profesor Nikola Šujica i Boris Maner sa Univerziteta primenjenih umetnosti u Beču. E sad, pored svih ovih vrlo jasnih razloga zašto treba otići i pogledati ovu izložbu, ovo je zaista jedan zanimljiv model kako mogu da se određene teme i pitanja kontekstualizuju i kako mogu da se zapravo dovedu u blisku vezu radovi nastali 50. ili 60. godine ili u vreme avangarde i nadrealizma i radovi koji nastaju danas. I ono što se takođe vidi i preporučila bi slušalcima da zaista odvoje vreme, da pogledaju polako izložbu, jer ona je višeslojna, ima mnogo različitih značenja, te je tako potrebno da se dobro pogleda svaki rad i da se zapravo učini jedna ili svojevrsna komparacija, dakle dovođenje u vezu tog prvog i drugog sprata. I što je takođe važno, ovo je jedan model koji je, da kažem, prilično nov, nije toliko prisutan kad je reč o reprezentaciji umetničkog stvaralaštva kod nas, a izuzetno je zanimljiv i Zoran Erić je na otvaranju rekao da bi to zapravo trebalo da bude jedan model kako bi mogla da se kontekstualizuje savremena umetnost i kako bi mogla da se umetnost 30. 50. 60. godina zaista na pravi način kontekstualizuje u smislu ne samo komunikacije sa delima drugih stvaralaca, savremenih stvaralaca, već i sa našom političkom i društvenom stvarnošću. i postavlja mnogo pitanja. Dakle, kad izađete sa izložbe, mnoga pitanja se postavljaju i pokreću i mislim da je to jedna dodatna vrednost zaista ove postavke.
I bez obzira na ideju kustosa, odnosno koncept izložbe, mogu se radovi posmatrati pojedinačno, svaki za sebe.
Naravno.
I prosto...
Naravno, to jeste jedan, da kažem, od, rekla sam na početku, ima više razloga zbog kojih preporučujemo ovu izložbu, jedan od tih je upravo...
Što neke ne možemo da vidimo jer je muzej zatvoren.
Tako je, tako je. Tako je što možemo da vidimo zaista remek dela naše umetnosti, što je naravno veoma važno.
Tamara, najljepše hvala, slušamo muziku u emisiji U prvih pet. U emisiju prvih pet, vreme za priču o Pančevo film festivalu. On se danas završava, počeo je 7. Zato je tu Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala.
Ana, kako je koncipiran Pančevo film festival?
Ovo je treće izdanje Pančevo film festivala koji se u ove tri godine, govorili smo danas o toj tradiciji, da li nešto što ima, što traje tri godine ima tradiciju. Svakako ovaj festival je koncipiran kao festival i dugometražnog, kratkometražnog filma, eksperimentalnih filmova, dakle ima svega, s tim što od ove godine smo mogli da vidimo selekciju čudnih, radikalnih i bizarnih filmova koji počinju u ponoć. Čini mi se da u poslednje vreme neki festivali koji su već etablirani uvode ovu selekciju, ovu liniju horror filma, filma na granici, radikalnog filma koji na drugačiji način i možda pokušava i da uplaši gledaoca, da ga uvuče u neku temu koja je neprijatna, strašna. Tako da oni koji su ostali do ponoći na festivalu mogli su da uživaju u ovoj liniji. Svakako ono što već tri godine traje, to je jedna selekcija koju sam ja, čini mi se, i najviše pratila i najviše mi se dopala, a to su rani radovi. To su prvi filmovi nekih etabliranih umetnika, ali i veoma mladih, jer Pančevo film festival je nastao kao inicijativa mladih pančevačkih filmadžija. U prvom redu to je selektor Ognjen Glavonić, koji je i sam veoma uspešan reditelj koji već nekoliko godina svoje filmove prikazuje na najvažnijim festivalima. I iako je ove godine izostala podrška materijalna koju su organizatori očekivali, ovaj festival se temelji upravo na tome da te mlade filmadžije koji su u organizaciji zovu sad već svoje prijatelje koje upoznaju na festivalima, mlade autore koji možda čak i dođu, da tako kažem, besplatno, ništa ne naplate prikazivanje svog filma. Takav je i autor Igor Bezinović iz Hrvatske, mladi autor koji već 15 godina se bavi kratkim dokumentarnim eksperimentalnim filmom koji je pod uticajem YouTube-a. On je radio u instituciji, dakle u HRT-u, posle čega se odmetnuo, tako da svoje filmove pravi u raznim tehnikama, formama. Nekad kaže, probudim se, pogledam vesti, vidim šta se događa, da li je neki protest u toku ili neka senzacionalna vest, i pojurim tamo brže bolje i snimim to što se dešava. Prikazani su njegovi kratki filmovi, desetak u dva dana, tako da se on i obratio publici koja je satima sa njim razgovarala. To je ono što karakteriše ovaj festival, jedna relaksirana atmosfera, kao da se svi znaju, kao da svi mogu da postave pitanje i da ne postoji ona neprijatnost kada Ognjen ili Stefan Ivančić, koji vode programe, kažu, a sada vi, jer ljudi uvek imaju nešto da pitaju. Debata sa Igorom Bezinovićem trajala je više od 2 sata, tako da ja sam to snimila i nadam se da ću ove nedelje to uspeti da pustim našim slušalcima. I važno je reći da filmove Igor odmah kače na svoj YouTube kanal, tako da oni ljudi koji su propustili da ovih dana na PAF-u pogledaju njegove filmove, to mogu online. Eto, pričali smo o snazi interneta i šta bismo mi bez interneta. Naravno, ono što je uticalo na Igora i što je on apostrofirao nije samo YouTube, to je Krsto Papić i Želimir Žilnik, njegov najveći uzor i uticaj. Ono što,
da li bi još nešto izdvojila?
Ono što je bio važan deo programa, to su ti veliki dugometražni filmovi, među njima Šaulov sin, dobitnik Oscar za najbolji strani film 2016. godine, zatim veoma uspešan film Vlažnost Nikole Ljuce. Rekla bi nešto o filmu Aferim rumunskog reditelja Radu Đude. Ovaj film je balkanski western, priča o lovu na ciganskog groba koji je odbegao od gospodara. I ovo je lična karta Evrope danas, pogotovo Balkana, jer Radu Đude ne govori samo o Rumuniji, već o celom ovom našem području, tako da u ovom filmu njegov junak sreće i neke Srbe i neke Moldavce. i taj film bih preporučila za neki sledeći termin kada ljudi budu čuli da se prikazuje.
Ima li nešto što bi izdvojila, odnosno preporučila ljudima da odu da vide, a što je večeras na poslednjoj večeri festivala?
Evo već, mislim, za koji sat, u 17 časova je film Eldorado Salome Lamasa, to je film u portugalsko-francuskoj koprodukciji i govori o rudniku zlata u Andima. Zapravo govori o tom svetom gralu bogatstva, jer kada kažemo Eldorado, svima nam se zacakle oči i postanu zelene od tih silnih dolara, ali ovdje je reč o nekoj drugoj vrsti bogatstva, a to je prirodno bogatstvo koje je predivno. Zapravo pogled sa Anda je neprocenjiv i tu je autor ironičan, jer sučeljava ta dva bogatstva. Šta znači bogatstvo lepote, šta je ono što nam je zaista potrebno u životu. Potrebni su nam ti novci, ali i dobar pogled i na život i dobar pogled na prirodu koja oduzima dah može biti nešto što će nam promijeniti život.
Ana, dakle, sve preporuke za Pančevo film festival, koji se očigledno dobro drži i pravi neku svoju novu tradiciju. Bila je to naša Ana Vučković, Divna Vuksanović, gošća emisije U prvih pet. Divne ste predavali, Ani?
Yes.
Dobro.
Jesam. Dobro. I sad se već i družimo i tako. Srećemo se na raznim gradskim dešavanjima u kulturi, a i u ovoj instituciji. Ana Divna... inače je bila sjajan student.
To nam je drago da čujemo. Divna, ja rekoh na početku, treći tom vaše filozofije medija, kada će izaći?
Izaći će najvjerovatnije do kraja godine, svi su tekstovi tu, ali treba malo vremena za lekturu, pripremu za štampu, odabir korice i tako dalje, tako da je to planirano da se završi do kraja 2016. godine i time bih zaokružila tu trilogiju Filozofija medija. Od mene čini mi se dovoljno u ovoj fazi.
Ono što može da se pročita u tekstovima o prva dva toma ove vaše knjige, kolege, vaši ljudi koji su pisali o knjizi, hvale, u stvari zajednički imenitelj tih prikaza je interdisciplinarnost vaša, vaš pristup interdisciplinarnoj u toj knjizi. Pretpostavljam da je i u trećem tomu tako. Kojim se autorima bavite, odnosno koje komentarišete?
Pravo da vam kažem, nije meni ni jasan sasvim taj koncept interdisciplinarnosti, ja bih to zvala sintetičkim mišljenjem.
Dobro.
Mislim, tome su skloni inače filozofi i tradicionalno gledano i danas. Pa, dakle, ukoliko je reč o nekakvim sintezama, one svakako kombinuju specijalistička znanja. Filozofija se inače opire tome da je jedno od specijalističkih znanja, tako da, eto, znači, ishod je interdisciplinaran zato što ja pokušam da mislim sintetički, dakle, medije u celini i pojedinačno. Zaboravih šta ste me pitali...
Sa kojim,
koje
autore komentarišete, da?
Bavim se eklektično čitavom medijskom scenom, dosta koristim internet, to su neki autori čije imena nisu ni toliko značajna, mada imam fiks ideje kada je u pitanju autor Paul Virilio, njega baš volim i vola bih da poživi zato što on ima veliku produkciju iz oblasti upravo interdisciplinarnih znanja, a lociranih i fokusiranih na medije. Tako da pratim njegovu produkciju već u godinama, ali mi je važno da postoji takav pristup medijima koji je kritički po mom mišljenju. Inspiriše me dosta Frederick Jameson, iako on nema direktne veze sa medijima. Vraćam se starim izvorima, recimo McLuhanu, koji je ovdje nedovoljno dobro pročitan, čini mi se. Nemam ja nekakav dogmatski odnos prema tradiciji, ali on dao nekakve pikove kojih se valja uhvatiti u današnjem vremenu i probati iščitati na nov način ono što su posledice njegovih promišljenja, a danas već živimo te paradigme. Tako da su tu opšte mesta, osim frankfurtskog filozofskog kruga koji ja provlačim kroz sve što radim na ovaj ili onaj način, to je to i na tragu je uglavnom frankfurtovaca i ovih nekih novih teoretičara poput Paula Virilija.
Da li je osjećaj kada vam izlazi nova teorijska knjiga i kad vam izlazi nešto što je lepa književnost isti?
Nije, verovali ili ne, nekako u teoriji sam ja na baš svom terenu i tu sam skroz opuštena i sad je to samo pitanje vremena kad će nešto izaći, to je kod mene nepresušna stvar. Što se književnosti tiče, tu sam na klizavom terenu jer nisam sigurna šta radim. I zapravo, pošto nemam nikakav kliše po kome radim, a ostvarujem se u različitim žanrovima, skačem sa radio drame na poetsku prozu, poetske proze, na priručnike, romane za decu, više ne znam ni čime se bavim, tu sam baš istraživač koji polazi od nule. Znači, svaka nova knjiga mi je veliki izazov. Ne znam tačno šta činim, zato što ne mogu racionalno da kontrolišem tu vrstu diskursa, jer dobrim delom tu se opustim pa pišem iz nesvesnog, tako da mi je to zaista veći izazov. Ne znam koliko je to moj teren, ali recimo da sam neko ko se bavi filozofijom pa povremeno prebegne u vode književnosti.
U literaturu.
Da, da.
Eko.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, grupa Lana, grupa Agata, Renato Henc. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Eko.
Sati 37 minuta u emisiji U prvih pet razgovaramo sa Divnom Vuksanović, profesorkom Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i piscem. Divna, imate spremnu novu knjigu kratkih priča, zvaće se Memo. Kada ona izlazi?
Knjiga je u štampi, izdavač je agencija Serbika, urednik Marko Đorđević, koji inače bio i moj magistrant i znamo se još iz njegovih studentskih dana, tako da sam ja između ostalog i ponosna mentorka, lektorka Dragana Kitanović, Vladislav Šćepanović, naslovna strana, takođe moj bivši doktorant koji je imao jedan studijski boravak u Americi i dosta su dobro prošle te njegove slike, inače kolega koji predaje na Fakultetu primenjenih umetnosti. Drugim rečima, skupila se grupa prijatelja i rešili da objave knjigu Memories, odnosno Memo.
I o kakvim je pričama reč? Malo je neobičan koncept, pa da ispričate to slušalcima.
Moj koncept je bio, pošto nijednu knjigu ne pišem bez koncepta, ja prosto to ne umem, da se bavim teorijama zavere, ali kroz nekakvu putopisnu prozu. S obzirom na to da ja mnogo putujem, baš sam onako putnik istraživač, ne turista, krećući se po raznim predelima, dobijam inspiracije da pišemo onome što je specifično na tu sredinu, ali ovaj put sam se bavila ne samo estetskim planom različitih kultura, već i pozadinskim političkim planom. Dakle, mene su zanimale policijske afere, represija, teror, mafija, sve ono što potpada, obaveštene službe prevashodno, sve ono što potpada pod takozvane teorije zavere. Negde sam čitala da u stvari teorija zavere ne bi bilo kada bi činjenice bile transparentne određenim događajima. Dakle, toga ima u svakoj kulturi, ali se na specifičan način te zavere protiv običnih građana realizuju u svakodnevnom životu i to je nekakva nit koja se provlači kroz svih, čini mi se, 21 priču.
To ovako malo zvuči kao pomalo krimi zaplet.
Pa ima i toga.
Malo to što vuče na žanr, to sam htjela da kažem.
Vuče, ali možda ja nekako ne pišem u čistom žanru, tako da kod mene je sve prepuno obrta i na kraju najčešće završava u apsurdu. Dakle, nisam htela da silujem književni materijal pa da pošto poto to budu baš zaokružene teorije zavere, ima tu svakakvih iskakanja, ali uglavnom, znači, to je pojedinac u glavnoj ulozi koji je zapleten u različite afere, a koje se ne vide na površini. Znači, površno gledano, to su ljudi koji žive neke svoje živote, najčešće su vrlo uspešni, postoji ta neka barokna atmosfera koju ja inače pravim u svojim pričama i sve kreće tako pitko i ležerno, prepuno nekih estetskih doživljaja, dok ne krenu ti ozbiljni krimi obrti o kojima ste pričali. I najveći broj priča se loše završava po protagonistu, bilo da je ubijen ili je svedok masovnih ubistava, ili je, ako je žena, silovana i tako dalje, tako da ima tu teških momenata, ali je sve upakovano u nekakav šareni estetski svet koji je karakterističan za moje pisanje.
Divna, ljudi su navikli da vas slušaju, uglavnom govorite o teoriji kada nastupate u medijima, a kada je o književnosti reč, šta je vaša lektira?
Pa, filozofska proza, uglavnom, a da je toga sve manje. S tim da, znači, filozofska proza nije žanrovski ograničena na pisce koji imaju pretenzije da budu filozofi ili su to bili profesionalno, već i mnogi pisci pišu u tom maniru, a da možda nisu oficijalno diplomirani filozofi. Da. Tako da mene u stvari zanimaju duhovne stvari u svetu književnosti. Premalo mi je da sve posmatram u nekom medijumu koji se ne dodiruje u odnosu na filozofiju, zato što mislim da književnost i filozofija, ukoliko imaju tendenciju da se bave nekim univerzalijama i da hvataju taj horizont duha ili mišljenja, su zapravo jedno. Znači, ja tu ne pravim razliku. Razlika je veštački napravljena. Duh je duh i on je ili sinteza ili ga nije. Tako da specijalističke priče o tome, ja sam sad ekspert za ovu stvar i onu stvar, mene ne zanimaju. Ja sam istraživač i u književnosti i u filozofiji. Tako da me sve ono što se tiče duha, ma kako on bio upakovan, zapravo interesuju.
A hoćete nam reći neku knjigu, konkretan neki primjer, šta vam je prijalo kada ste čitali?
Pa recimo, ja volim Sartra.
Dobro.
Eto, znači, Sartre je i filozof, i prozni pisac, i dramski pisac, to otprilike to. Na vašem programu sam recimo slušala Bondovu dramu, baš je režirao kolega Vlatko Ilić, jedna od boljih drama koju sam ja ikad čula, a zapravo Bond nije poznat kao radio dramski autor,
nego pozorišni.
Tako je. Recimo, on ima delo koje je vrlo filozofično, koje je angažovano i tako dalje. Ne mogu sad baš da se odredim, ja čitam klasike, recimo volim Prusta. Moj umetnički senzibilitet je jedna stvar, a moj filozofski senzibilitet nešto drugo, ali recimo ako vam kažem da je Adorno dobio Goetheovu nagradu za književnost, dakle, to govori u prilog tome da postoje vrsni pisci u oblasti filozofije koji filozofiraju u književnom maniru, a da se to možda ne prepozna ili je manje popularan detalj koji se iznosi u javnosti života jednog filozofa.
A vi imate taj utisak da se od ljudi očekuju da budu samo jedno u svom javnom nastupu u profesionalnoj karijeri i da onda nekako uvijek postoji problem, kao šta sad, ona je profesor, teoretičar, šta sad ona tu je u književnosti, ili imate taj osjećaj?
Imam, ali ključna reč je upravo izgovorena karijera. Ja čak ni ne znam šta znači ta reč. Ja sve što činim, činim iz ljubavi. Znači, u mom ostvarivanju u profesionalnom životu bitan je eros, a ne karijera ili ambicija, zato što da sam htela se bavim karijerom, radila bih u oblasti ekonomije, finansija, prava i tako dalje, gde imate te hijerarhije. U oblasti duha nema hijerarhije, mislim. Prosto, ili imate eros za tu stvar ili ne. Dakle, ja ne bih nigde sebe svrstala. Moj život sam zamislila konceptualno, ako ćemo već o tome, kao eksperiment. Dakle, ja sam tragalac i šta me zainteresuje i ponese, pokušam da se izrazim u tom žanru. Niče je jednom prilikom povodom Schillera nešto zapazio što je meni bilo interesantno. Rekao da je, po njegovom mišljenju, svaki talenat zapravo muzički, a da onda taj muzički talenat ima mnoštvo objektivacije u različitim medijima. Možda je to moje polazište, moj najjači talenat je zapravo muzički. A onda odatle idu različite objektivacije, da li sam ja darovita ili ne, uopšte neću time da se bavim, moje je da produkujem te neke konstelacije diskursa koje su možda nekome zanimljive. U svakom slučaju ja tragam za nečim, jurim za svojom himerom i to je moj put. Ako me neko svrsta u neki fah, nemam ništa protiv, ali ja se borim da izađem izvan okvira fahova.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Dakle, evo nas na kraju emisije U prvih pet, Radio Beograda 2 za 11. septembar. Podsjetit ću čime smo se danas bavili. Dakle, Mokrančevim danima u Negotinu, izložbom sve srpske rukopisne knjige u Narodnoj biblioteci Srbije, na Međunarodnim sajmom knjiga u Moskvi, našim nastupom tamo, izložbom Anatomske mere u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića i Pančevo film festivalom. Vaša i moja gošća danas Divna Vuksanović. Divna, vi kada pišete i govorite uvek stavljate akcenat na to da je za održanje individualizma, očuvanje ili negovanje, kako god, neophodno kritičko mišljenje. To je nekako konstanta i onako zvuči kao Pa šta sad to se podrazumeva? U stvari se ne podrazumeva, bojim se. I treba uvek ponovo naglasiti.
Ja čak radikalno poistovećujem mišljenje s kritičkim mišljenjem, smatrajući da u stvari nema mišljenja ukoliko ono nije kritički intonirano, jer dogmatsko mišljenje, po mom mišljenju, nije mišljenje nego dogma. Dakle, ljudi veruju da misle, to zovu zdravim razumom, ali taj razum je obično vođen nekim interesima i nekim vrednostima. Ono što ja pokušavam da obučim svoje studentkinje i studente, a i što činim gde god se zateknem, jeste da u stvari podstaknem mišljenje koje je metodski vođeno, koje je racionalno i koje ima tu kritičku dimenziju, zato što kritičnost mišljenja govori o teorijskom i svakom drugom optimizmu u smislu očekivanja da popravite postojeće stanje. Dakle, kako ni jedno stanje, ni društveno, ni političko, ni ekonomsko, nije idealno, jer ne živimo u najboljem od svih mogućih svetova, potreba za kritičkim mišljenjem ne samo da je korektiv, nego je izražena upravo sa tendencijom da se promeni postojeća stvarnost po mogućstvu nabolje. Većina ljudi nije dovoljno obučena i nije senzibilisana za kritičko mišljenje, inače smatraju mišljenje tegobnim, abstiniraju od njega, trude se različitim strategijama da izbegavaju mišljenje kao mišljenje, nema podstice previše ni u obrazovanju, ni u medijima za mišljenje. Drugim rečima, nemisleći građanin ili subjekt je poželjan, on je funkcionalan, ne postavlja pitanja, ne buni se ni protiv čega, a svaki sistem koji nema kritiku, po mom mišljenju, je osuđen na propadanje. Tako da ukoliko želimo da napredujemo i mučno i kroz razne sukobe, jer je to neminovno kada je reč o dijalektičkom vidu napredovanja, nama je neophodno kritičko mišljenje. A kako ćete ga praktikovati ako društvo to ne podržava? Zbog toga ja gde god mogu se zalažem za tu ideju, pa hajde da mislimo, odnosno kritičkim jezikom.
Želimo vam uspešan skup na Cresu krajem ovog meseca. S nestrpljenjem čekamo ove dve knjige o kojima smo ponešto rekle. Hvala na razgovoru danas u emisiji U prvih
pet. Hvala što ste me pozvali i eto, malo smo i pretresle savremenu scenu kulturnu u našoj zemlji, što je takođe važna stvar.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Una mattina, sono alzato, bella ciao, bella.